Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 15. septembar, u vestima dana. Inflacija je od juna u planiranim okvirima, rekao guverner Šoškić. Večeras počinje punjenje jezera Perućac na kome se privode kraju pretrage za ostacima žrtava rata, rečeno našem radiju. Pregovori Netanjahu i Abasa. Večeras počinje bitev, sutra u Srbiji sveže jutro, a zatim sunčan dan do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Hidu Kasapović koja od početka avgusta sa BH istražnim timom provodi pretražujući levu obalu Drine i jezera Perućac u potrazi za ratnim žrtvama iz Višegrada, očekujući da nađe i nestale članove svoje porodice.
Ja i moja porodica još tražimo 28 članova najužih naše porodice. To su moje tetke, Dajđe, Amidže, njihova djeca i to je to.
Danas se obeležava Međunarodni dan demokratije. Beograđanka se slatko nasmela kada smo ju upitali živi li u demokratskoj državi.
A na Balkanu demokratije još dugo, dugo neće biti. Prijetno.
Pitali smo selektorku Anju Sušu koju predstavu bi predložila nekome ko može samo jedno veče da bude na Bitefu.
Ako ljudi već moraju da biraju, onda evo, mislim, predložit ću recimo Ujka Vanju, Deutsche Theater iz Berlina, u režiji, nažalost, pokojnog Jirgena Goša. Mislim da je to jedan definitivno od vrhunaca ovogodišnjeg festivala.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Inflacija se od juna vraća postepeno u planirane okvire, izjavio je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Šoškić je ipak dodao da ga brine naredni period.
Naš cilj je za septembar mjesec bio 6,7% plus minus 2%, mi se nalazimo na 6,6. Ono što nas međutim brine jeste kretanje inflacije u narednom periodu. Kretanje cena sa mjesečnim stopama rasta ukazuje na odgovarajuće promjene. Pre svega u smislu da je bazna inflacija i njena promjena tokom posljednjih mjeseci takva da ukazuje na potencijal rasta cena. Ono što uočujemo to je da je već od juna mjeseca došlo do toga da je bazna inflacija viša od ukupne inflacije i zbog toga Narodna banka Srbije vrlo pažljivo prati kretanje cena na tržištu i u skladu sa tim formuliše svoju monetarnu politiku.
Javno preduzeće Železnice Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o zajmu od 100 miliona evra za rehabilitaciju 112 km magistralnih pruga na raznim deonicama na koridoru 10 i nabavku oko 15 najsavremenijih višesistemskih električnih lokomotiva. Projekat će biti završen do maja 2014. Komesar za proširenje Europske unije Stefan File dolazi u petak u jednodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Tadićem i premijerom Cvetkovićem. Očekuje se da će glavna tema razgovora biti proces evropskih integracija Srbije. Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da će pitanje prosljeđivanja kandidature Srbije Evropskoj komisiji biti stavljeno na dnevni red Saveta ministara 26. oktobra u Luksemburgu. Na jezeru Perućac se privode kraju pretrage za ostacima žrtava rata u 90-im. Počinje večeras da se postepeno puni akumulaciono jezero Perućac. Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije i Milan Bogdanić, pomoćnik direktora Instituta za nestale u Bosni i Hercegovini, za naš radio su sinoć izjavili.
Bosanska komisija je uputila zahtev da se sproveri još jedna lokacija koja je prethodno, znači u avgustu mjesecu kada smo zajedno sa njima bili na lokaciji proveri, tako da ćemo mi postupiti po njihovom zahtjevu i time će praktično sve one pretrage i svi zahtjevi koji su na bilo koji način vezani za našu stranu biti ispunjeni.
Da možemo paralelno završiti aktivnosti na jednoj i na drugoj obali kako bi se u noć, dakle u srijedu na četvrtak, počelo sa punjenjem jezera.
Šire u tematskom delu emisije. Početak suđenja bivšem vicekonzulu u Njujorku Igoru Miloševiću i bivšem konzulu Slobodanu Nenadoviću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja u slučaju Kovačević, odložen je pred Prvim opštinskom sudom za sutra. Gradonačelnik Moskve Jurij Luškov i premijer Republike Srpske Milorad Dodik potpisali su u Moskvi protokol o trgovinskoj, ekonomskoj i naučno-tehničkoj saradnji. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da su se izraelski i palestinski lideri već bacili na posao kada se radi o razmatranju ključnih pitanja. Na konferenciji sa novinare sa predsjednikom Šimonom Peresom nije dala nikakve naznake da su se Izraelci i Palestinci približili rešavanju najveće prepreke nove runde obnovljenih mirovnih pregovora. Palestinci su, podsjetimo, zapretili da će napustiti pregovore ukoliko Izrael ne produži moratorij na gradnju na zapadnoj obali. Izraelci pak ne žele produžiti moratorij. Najmanje 10 ljudi je povređeno tokom antiameričkih demonstracija u Kabulu. Nekoliko stotina demonstranata je bacalo rakete i kamenje na policiju. Grčka je dobila drugu tranšu kredita vrednu 6,5 milijardi evra u sklopu kriznog zajma dogovorenog s Međunarodnim monetarnim fondom i Evropskom unijom kako bi se spasila od bankrota. Francusko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je zaprepašćenje izjavom Evropske poverenice za pravosuđe Viviane Reding, koja je oštro optužila Pariz za rasnu diskriminaciju, najavljujući kaznene mere zbog proterivanja Roma. Italijanska policija oduzela je Sicilijancu Vitu Nicastriju, osumnjičenom za povezanost s mafijom, imovinu vrednu gotovo 2 milijarde dolara, što je do sad najveća zaplena mafijaške imovine u toj zemlji. Pijani američki pilot uhapšen je u Holandiji u kokpitu putničkog aviona dok se spremao da poleti, saopštila je holandska policija. Policija nije navela ime pilota niti njegove aviokompanije, već je samo objavila da se radi o 52-godišnjem kapetanu iz Woodburya u američkoj saveznoj državi New Jersey.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da je guverner Narodne banke Srbije najavio da će Centralna banka pokušati da zaustavi rast cena koje su od juna u okviru planiranog. Da li Narodna banka može da obuzda inflaciju, pitali smo ekonomskog komentatora Lista Politika Mišu Brkića.
Pa bilo bi super, jer u zakonu o Narodnoj banci i piše da je ona zadužena za čuvanje cena i standarda građana, ali ja se bojim da je duh iz boce pušten još krajem prošle i početkom ove godine, kad je kurs počeo da divlja i kad su sa raznih strana i od ozbiljnih ekonomista i privrednika stizala upozorenja da bi naglo obaranje kursa dinara i jačanje evra moglo na kraju da nam se obije o glavu kroz veću inflaciju. Tadašnji odlazeći guverner nas je ubeđivao da su stvari pod kontrolom i da nam se u suštini ništa loše neće desiti, da bismo danas bili u situaciji da novi guverner pokušava da nas spase od inflacije.
Ima li šanse da ispuni ovo obećanje koje je danas dao?
Obećanje je ohrabrujuće, ali postoji niz faktora kojima će guverner morati da vodi računa, naravno zajedno sa izvršnom vlašću, sa vladom Srbije. Mi smo svedoci da kad duh inflacije jednom izađe iz boce, da ga je teško vratiti. Srećom, ovo nije tako visoka inflacija i ja očekujem da Narodna banka ima mehanizme, naravno, ponavljam, u saradnji sa vladom, pošto je vlada ta koja kontroliše polovinu cena na domaćem tržištu, i bez pomoći države, odnosno vlade, Narodna banka neće imati mnogo uspeha u obuzdavanju inflacije.
Kaže Miša Brkić o šansama da se obuzda rast cena do kraja godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom vesti da su pronađeni skeletni ostaci 11 lica na lokaciji jezera Perućac kod Bajine Bašte i da se pretpostavlja da se radi o žrtvama ratnih zločina koje je počinio Milan Lukić sa pripadnicima svojih formacija, razgovarali smo sa članovima timova i sa jedne i sa druge strane Drine. Uz 11 skeleta juče je pronađeno još nekoliko kostiju, rekao nam je sinoć predsednik Komisije za nestale Srbije Veljko Odalović.
U godinim satima izvršena je pretraga i posljednjeg dela terena na kojem su pronađene dodatno dve kosti za koje ne možemo sa sigurnošću utvrditi da pripadaju onim skeletima koji su pronađeni prethodnih dana, tako da se može očekivati da broj osoba bude i veći.
Da li, šta će se događati narednih dana?
Pa, Bosanska komisija je uputila zahtev da se proveri još jedna lokacija, čime će praktično sve one pretrage i svi zahtjevi koji su na bilo koji način vezani za našu stranu planu biti ispunjen tako da se omogući početak punjenja jezera, jer prosto ozbiljan je problem i velike su i energetske štete i u ovom lancu se nalaze i hidrocentrale koje pripadaju i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, koji se sasvim sigurno vezuju za početak rada hidrocentrale Perla.
Milan Bogdanić, jedan od direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sa kojim smo sinoć razgovarali odmah po dolasku sa terena u Goražde, gde članovi tima provode noć, rekao je za Radio Slobodna Evropa.
Možemo paralelno završiti aktivnosti na jednoj i na drugoj obali, kako bi se u noć, dakle u srijedu na četvrtak, počelo sa punjenjem jezera i dogovoreno je da se povisi nivo vodostaj, dakle da se povisi za 2 metra i da se narednih par dana pretražuje ostali pojas obale, kako bi se opet kroz 2 dana podigao nivo vode za narednih 2 metra. I tako sukcesivno
Koliko ukupno do sada ste vi pronašli ostataka?
Negde oko 300 skeleta ljudskog porijekla.
Da li mislite da će sve biti završeno za nekoliko dana i da neće ostati ništa van vašeg domašaja?
Mi zaista ulažemo maksimalne napore da se taj posao obavi, da možemo i pred porodicama žrtava, pred javnošću i tako dalje svjetla obraza.
Da li isto to možete da kažete i za srpsku stranu?
Da, apsolutno.
Hida Kasapović je od početka avgusta neprestano sa istražnim timom Bosne i Hercegovine. Ona je pre 2 godine pronašla ostatke svog brata koji je ubijen u Višegradu, a još traga za mnogim članovima porodice za koje se pretpostavlja da su bačeni u Drinu.
Ja i moja porodica još tražimo 28 članova najužih naše porodice. To su moje tetke, Dajđe, Amidže, njihova djeca i to je to.
A da li se zna kako su oni ubijeni? Kako su stradali?
Zna. Uglavnom su to žrtve Milana Lukića. Zadeni su pojedini na most u Višegradu gdje su zaklani. Pojedini su odvedeni na drugi most, da kažem tranzitni most u Višegradu, odakle su također bačeni u rijeku Drinu. Onda moja tetka i tetak, oni su ubijeni na stanici pored Rzava gdje su bačeni u rijeku Rzav, a to je možda jedno 50-ak metara rijeka Rzav gdje se uliva u rijeku Drinu, što je 99% da je Rzav normalno tijelo da je otišlo u rijeku Drinu, odnosno jezero.
Čuli ste najnovije informacije iz Perućca jezera u kome se punih 18 godina nalaze ostaci pobijenih, kako se pretpostavlja bošnjačkih civila iz istočne Bosne, među njima najviše žrtava Milana Lukića. Milan Lukić je osuđen u Haškom tribunalu na doživotnu robiju zbog ubistava, nečovečnih dela, okrutnog postupanja i istrebljenja, zatim progona na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi. Optužnica ga je teretila da je kao vođa Belih Orlova ili osvetnika lokalne paravojne grupe bosanskih Srba u Višegradu u više navrata odvodio Bošnjake na obalu Drine gde ih je postrojavao i ubijao. Ubio je oko 70 žena, dece i starijih muškaraca zatočenih u kući u Višegradu koju je zapalio. Milan Lukić je uhapšen 2005. godine u Argentini, a naredne godine je izručen Haškom tribunalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inflacija od juna u planiranim okvirima, rekao guverner Šoškić. Večeras počinje punjenje jezera Perućac na kome se privode kraju pretrage za ostacima žrtava rata, rečeno našem radiju. Pregovori Netanjahu i Abasa. Večeras počinje bitev. Sutra u Srbiji sveže jutro, a zatim sunčan dan do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre 10 godina Srbija je nakon svrgavanja Miloševićevog režima od strane sveta konačno priznata kao zemlja pluralističke demokratije. Povodom Međunarodnog dana demokratije istražujemo da li je postignut onaj rezultat koji su priželjkivani za vreme demonstracija, kordona i izbornih ciklusa, ili barem da li je Srbija na dobrom putu. Šta kažu Beograđani?
Pa što se demokratije tiče, u tom smislu sam zadovoljan, ali nisam zadovoljan njihovom vladavinom i ekonomskim uslovima koje imaju obični građani. To je bitna stvar, jer ipak je od bilo kakve demokratije najvažniji način kako se živi, zašto se i koliko to košta i koliko je to bolje ili lošije nego što je bilo pre.
Ni najmanje nisam zadovoljan, jer mislim da uopšte te demokratije nema ni D. Znači, zdušno sam se zalagao za te promene i učestvovao u tom 5. oktobru i bio veoma aktivan i dobio sam otkaz u svojoj kući zbog tih aktivnosti pred 5. oktobarskih, ali sam strašno razočaran svim što je posle toga usledilo, jer ako vi imate ovu situaciju koju imate, da malte ne sve odluke u državi donosi jedan čovek, onda to nije demokratija.
Nisam zadovoljna i planiram da se iselim iz zemlje, koliko god to izvučalo onako kao malo put kojim se teže ide, ali čini mi se da ovde nema budućnosti i da se ništa nije promenilo. Demokratija samo na papiru, a u realnom životu ništa.
Ne osjeća neka naročita pravda. Čini mi se da je bilo više demokratije kod Tita.
A da li ste danas zadovoljni stepenom demokratije?
Pa ja konkretno jesam. Verujte mi, jesam. Nemam nikakvih problema. Ni za čim, mislim. Nemam nikakvih problema. Ne.
Demokratiju ne možete da imate ako je ne negujete.
Ali se ona neguje u Srbiji.
Pa kažem, država koja je siromašna nema demokratiju. Dakle, Srbija danas nema demokratiju zato što je u velikim ekonomskim problemima. Dakle, demokratija je kad vi imate visok standard. Demokratija je u Švajcarskoj, Švedskoj, Norveškoj i tako dalje, a na Balkanu demokratije još dugo, dugo neće biti. Prijetno.
Sa Beograđanima razgovarao Radovan Borović. Da li građani Crne Gore bolje misle o demokratiji tokom 20-godišnje vladavine Milovih socijalista?
Naravno da nije dobro za demokratiju u našoj zemlji to, a moramo biti svjesni činjenice da u zemljama koje nemaju milijon stanovnika nema demokratije i u zemljama koje imaju preko 100 milijuna stanovnika također nema demokratije.
Crnoj Gori treba crnogorska opozicija, a ne srpska. Kad bude crnogorska opozicija, onda treba da se mijenja.
Ne smatram da je dobro, zato što ne daju priliku nikom drugom da pokažu što umiju. Valjalo bi da se nešto promijene i da se nešto pomakne, krene na bolje.
Po meni, kako ja to gledam, više liči na anarhiju nego na demokratiju.
Nije dobro. 20 godina, mislim, ne znam da li to ima iđe.
Sada što treba se mijenja? Da bi bilo bolje, da bi bilo više slobode među ljudima, da bi političke partije mogle bolje da rade, da niko nije ne smijenje.
S obzirom da mi nemamo opoziciju, to nam je što nam je. Najbolji su tu.
Vjerovali li ne, ja sam dosta bila za njih, ali svaka vlast treba da se mijenja, jer ljudi ne mogu da znaju što je dobro ako se vlast ne promijeni, ako se ne promijeni nešto u zemlji.
U svakom smislu da je dobro, čim narod tako prihvata. A da li je dobro, osjeća radnik, osjeća seljak, osjeća ona strana koja nije u mogućnosti da pokaže sve ono što bi trebala da pokaže. Ona pokazuje svojim radom, a prihodi su sasvim u drugim džepovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je danas u Jerusalimu da su se drugog dana mirovnih pregovora izraelski i palestinski lideri već uhvatili u koštac sa glavnim pitanjima međusobnog konflikta. Biljana Jovičević.
Iz egipatskog Sharm el-Sheikha pregovori Izraela i Palestine uz posredovanje Sjedinjenih Država danas su se nastavili u Jerusalimu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da su na dnevnom redu glavne tačke sporenja, međutim nije dala nikakve naznake da su se Izraelci i Palestinci približili rješavanju najveće prepreke nove runde obnovljenih pregovora. Palestinske prijetnje da će napustiti pregovore ukoliko Izrael ne produži moratorijum na gradnju na zapadnoj obali koji ističe 26. septembra. Mi smo ovdje danas jer smo uvjereni da legitimne aspiracije ovih dva naroda nisu nekompatibilne. Također smo uvjereni da je mir i potreban i moguć i da je ovo trenutak kada se prilika ne smije propustiti. Američka državna sekretarka je ocijenila da je vrijeme sazrelo za mir na Bliskom istoku, ali da bez direktnih pregovora Izrael ne može da očekuje trajnu bezbjednost, a Palestinci ne mogu da stvore nezavisnu državu. Njen domaćin, izraelski predsjednik Šimon Perez, kaže da vjeruje u mir.
Ja vjerujem da se može postići, mora da se postigne. Ja vjerujem da smo mi strana koja nosi poruku dobre volje i nade za našu djecu. I to je velika prednost. It's a great advantage.
Izraelski je predsjednik potom govorio i o ostalim izazovima na Bliskom istoku, prije svega opasnosti od Irana.
The nature of the region has changed. Priroda ovog regiona je promijenjena. To je manje sukob između Palestinaca i Arapa ili sukob između Muslimana, Jevreja i Hrišćana. To je više sukob jedne zemlje koja želi da postane hegemon na Bliskom istoku. To smo i u prošlosti nazivali imperialističkim ambicijama. Mislim na Iran koji koristi teror i financira teroriste, obučavaju ih i grade postrojenja kao prijetnje na Bliskom istoku.
Hillary Clinton rekla je da administracija predsjednika Baracka Obame vjeruje da Izrael treba da produži spornu zabranu izgradnje naselja, ali je i dodala da obje strane treba da se potrude da nađu rješenje za ovaj problem. Vidimo da bi Izraelci i Palestinci mogli da dođu do sporazuma koji bi omogućio da se pregovori nastave u najboljem interesu obje strane, rekla je ona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras počinje 44. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev belgijskom predstavom Izabelina soba. Za 10 dana Bitefa publika će moći da vidi 10 predstava koje će biti igrane na 6 različitih lokacija. Za Grand Prix Mira Trailović takmičit će se uz dve domaće i predstave iz Belgije, Mađarske, Italije, Nemačke, Poljske, Slovenije i Rusije. Jedna od selektorki, rediteljka Anja Suša.
Sve predstave koje su u ovogodišnjoj selekciji imaju vrlo ozbiljne reference. Ako ljudi već moraju da biraju, onda evo, mislim, predložit ću recimo Ujkavanju, Deutsches Theater iz Berlina, u režiji, nažalost, pokojnog Jirgena Goša. Mislim da je to jedan definitivno od vrhunaca ovogodišnjeg festivala. Meni lično je također posebno bliska i drago mi je što je tu predstava Teorema, Grzegorza Jažine, poljskog reditelja, mlađe generacije, ali vrlo ubedljive reputacije.
O dobitniku Grand Prix-a Bitefa Mirara Trailović ove godine odlučivaće žiri kojim predsedava hrvatska pozorišna rediteljka Nataša Rajković. Iako je ovaj festival prvenstveno internacionalni, ona svoj način obraća pažnju i na region, kaže ona u razgovoru za naš radio. Na naše pitanje kako se iz regiona gleda na ovaj festival, Nataša Rajković kaže:
Neupitno je njegov značaj, jel? S time smo mi svi ovdje upoznati, jel? Tu ipak riječ o jednoj instituciji koju godinama znamo za nju da postoji, koja je na kraju konca jedan od tih prozora u svijet koji je potreban svima, naravno, a pogotovo u umjetničkim profesijama gdje je mogućnost da upoznate što se događa na internacionalnoj sceni, da se to sve pokaže i izmiješa u ostalom, stvara jednu razvojnu situaciju gdje jedni do drugih učimo.
Kaže Nataša Rajković za Radio Slobodna Evropa. Nastup košarkaške reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu u Turskoj i osvajanje 4. mjesta, koje je realno gledano veliki uspjeh mladog tima, po završetku Mondo Basketa ostao je u senci rasprave o neisplaćenim platama selektoru Dušanu Ivkoviću i premijama za prethodno takmičenje. Blago rečeno za ovdašnju javnost, šokantna informacija da je Košarkaški savez Ivkoviću dužan 180.000 evra za 9 plata, kao i da nisu isplaćene premije od 250.000 evra za srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Dražen Dalipagić, legenda jugoslovenske košarke, kaže za naš program da ta situacija generalno govori o stanju u državi i smatra da bi na sport, koji je najpoznatija marka Srbije u svetu, konačno moralo da se obrati više pažnje.
Mi moramo da shvatimo da je problem što je ovo siromašna zemlja. U takvoj siromašnoj zemlji nemoguće naći te pare. Treba i naći, ali to je vrlo teško i sponzori ne žele da daju. Ranije je bilo ono, po političkoj liniji odeš u ovu firmu, odeš u onu firmu i svi moraju da daju. Danas otišite kod bilo kojeg privrednika da mu kažete dajte savez milion eura, on će reći a kakve ja korist imam od toga. Savez nema izgleda, nema snage ni moći da bilo šta drugo uradi. Obećavamo nagrade dosta dobre, a nismo u stanju da obezbedimo tako nešto.
A malo bolja organizacija u savezu?
Organizacija, ja ne vidim da je tu nešto specijalno loša. Uvijek je u našim nekim situacijama to bilo problema. Ja se sjećam Boša Tanjević 82. godine, kad smo osvojili srebrnu medalju u Češkoj, bio selektor koji nije imao mlijeko da kupi djeci svojoj, pa je zbog toga je očio u kazet. Sve zavisi od države. Ako je država se siromašna, biće stalno ovako. Ako bude srednje bogato da mogu svi normalno da žive, onda bi drugačije bilo, vjerovatno.
Ministarka sporta Snežana Marković-Samardžić izjavila je da je nedopustivo da Savez duguje premije i plate, pogotovo što je samo u ovoj godini ministarstvo isplatilo oko 700.000 evra Košarkarskom savezu Srbije. Predsjednik Saveza Dragan Kapičić reterirao je tvrdnjom da je Savez dobio mnogo manje nego što je tražio, da je novac troše namenski i da je za funkcionisanje košarkaške organizacije potrebno najmanje 2,5 miliona evra. Tako je otvorena još jedna afera u Srbiji koja je počela novinskim naslovom "Gde su milioni", a kako će se završiti pokazat će vreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kalina Danilović iz kuršumlijskog sela Žuč verovatno je najstarija žena u Srbiji. Procenjuje se da ima između 105 i 107 godina. Kako je objasnila našem dopisniku Milošu Ivanoviću, formulu za dugovečnost pronašla je u umerenom životu i izbjegavanju stresa.
Verovatno najstarija žiteljka u Srbiji živi u kuršumlijskom selu Žuč. Pouzdanih podataka o tome koliko tačno godina ima Kalina Danilović nema, jer su u ratovima spaljena kako opštinska, tako i crkvena dokumenta. Međutim, baka Kalina se seća da je u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine bila devojčica kada je njen otac otišao u rat. Ona svedoči da je odavno prešla jedan vek života.
Pa preko sobu.
O tačnoj godini njenog rođenja, ali to u ovdašnjoj mesnoj kancelariji nisu uspeli. Jedan od njenih sinova, Milorad Danilović, kaže:
u mojoj porodici niko ne zna koliko ona ima godina. Do 107. ili 110. niko ne zna to.
Baka Kalina je tokom više od jednog veka života izrodila petoricu sinova, koji su sada rasuti širom sveta. Međutim, iako je ostala sama da živi u rodnom selu, ona se sama stara o sebi uprkos poodmaklim godinama. Nisu joj nepoznate ni nove tehnologije, pa kad poželi da se čuje sa sinovima koji žive širom Srbije i u inostranstvu, koristi mobilni telefon. Smatra da dugovečnost duguje umerenom životu, izbjegavanju stresa, odnosno kako kaže svađa, što kako ističe savjetuje i mlađima kao recept za dug životni vek.
Pa lepo da živi se svaki, ako se kaže što utiče na tebe.
Tokom svog života, verovatno najstarija žiteljka Srbije, Kalina Danilović je zapamtila dva svetska rata i više manjih kojih je na ovim prostorima bilo. Rođena početkom 20. veka, baka Kalina sada ima između 105 i 107 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I pri kraju jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Grupa nevladinih organizacija iz Crne Gore i Hrvatske izrazila je zabrinutost jer sporazumima o izručenju državljana nisu obuhvaćeni optuženi za ratne zločine. Grupa je zatražila od nadležnih da ugovorima uključe u tu mogućnost. U zajedničkom saopštenju 8 nevladinih organizacija za ljudska prava iz Crne Gore i Hrvatske ocenjuje se da je isključivanje optuženih za ratne zločine ozbiljan propust koji bi se mogao i trebalo ispraviti. Inflacija od juna u planiranim okvirima, rekao guverner Šoškić. Večeras počinje punjenje jezera Perućac na kome se privode kraju pretrage za ostacima žrtava rata, rečeno našem radiju. Pregovori Netanjahu i Abasa, večeras počinje bitev. Sutra u Srbiji sveže jutro, a zatim sunčan dan do 29 stepeni. Podsećamo, ovo 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.